Aga saade.
Uued rütmid.
Tere armsad raadio kuulajad, olete kuulamas meie saadet, mis räägib muusikast ja ülistusest. Oleme siis jällegi jätkamas oma teemat psalmidest ja meie alateema, mis eelmine kord meil eelmise saadetse pooleli, on rõõm Jumala loomingust ja tänu talle selle eest. Oleme võtnud lahti psalmide raamatu ja siis seda vaatamas nagu selliste teemade kaupa. Et siin on väga palju erinevaid teemasi, väga palju, ei ole ainult tänu kiitus ülistus, vaid on erinevaid teemasi, mis seostub, jookseb läbi kiitusest, ülistusest, ülevoolavusest, väga palju erinevaid asju. Ja me eelmine kord me jõudsime sellise huvitava teemani, nagu taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd psalm 19.2. Ja me tahame seekord siis jätkata. Me oleme siin, ma unustasin juba ära, et tutvustame kõiki. Nagu tavaliselt mina olen Neemo, siis on siin minu abikasa.
Liliana.
Ja on veel.
Mina olen Raili.
Ja Raili eelmine kord siis rääkis, kes ta on. Ja kui te ei kuulnud eelmise saadet, siis võite vaadata kindlasti Pereraadio arhiivist järele. Nii et me ei hakka seda kõike teile jälle kordama. Nii et me oleme kõik siin olnud ja oleme... väga palju aastaid olnud tegevad ülistuses, muusikateenistuses, oleme tänagi. Räägime teile mitte ainult ka kindlasti teooriat, vaid räägime teile kõiki asju, mis me räägime lähtudes oma kogemustest. Nii et kui sina oled ka ülistaja ja muusik, teenid Jumalat sellega, siis kindlasti kuula neid saateid, kuula ka järele neid saateid. On suurepärane võimalus täna järgi kuulata asju. Aga enne kui me läheme edasi, teeme siis sellise esimese muusikalise pausi ja siis jätkame Jumala rõõmustema loomingus.
Kas uhan pikast elust,
Tere tagasi pausilt ja hakkame siis rääkima edasi. Eelmine kord me rääkisime selliseid mõtteid Jumala loomingust, mis inspireerib. Taavetit inspireeris väga palju Jumala looming. Ta rääkis tähtedest, ta rääkis tegelikult läbi tema psalmide erinevatest asjadest, mis on seotud Jumala loominguga. Ja ma usun ka, et ta elas väga palju just looduse keskel oma esimese poole elus, kui ta Saulist põgenes tahtmatult, pidi ta kõrbes veega palju aega veetma ja kuskil koobastes ja Engedi kandis, mis on iseenesest väga inspireeriv koht. Kõik need vadid, mis lähevad sügavale kilomeetreid mägede vahele sinna kuskil, kus voolavad veed ja hüppavad kaljukitsed ja kõik see, millest ta laulis tegelikult ja mida ta kasutas oma psalmides, et Jumalat kiita. Me oleme olnud hästi palju seal ja ma ütlen, et tõesti ma iga kord olen väga inspireeritud sellest. Võibolla ma räägin ennem ühe hea huvitava loo, mida me kogesime, oli see maikuus ja kui me käisime sellel aastal, siis 22. aastal Iisraelis ja olime just selle Engedis ühes vadis matkamas. See on pikk vadis, see on 5 kilometrit, sa saad isegi rohkem minna. Ja me tulime tagasi sealt ja seal on tegelikult tavaliselt peaaegu alati sa näed kaljukitsesi, neid ibeks kitsesi, kellest Taavet just laulis. Ja seal oli üks väike kari kitsesid ja nad laskuvad tavaliselt mäeotsast alla, tulevad jooma, sest et seal voolab vesi. Ja nad tulid alla ja neil oli kaasas üks, kaks oli neid kaks.
Kaks väikest oli.
Pisikesed, kitsekesed, no sellised nagu väikse koera suurused, nagu nii pisikesed, nii armsad olid. Ja et nad oleks siis saanud vee äärde minna, nad pidid üppama ühelt kivilt teisele, mis see vahemaa oli nende väikste jaoks päris pikk. Kõigepealt hüppas isa ees, näitas eeskuju väikstele, kuidas seda teha, siis hüppas ema ja siis pidid väiksed kitsed hüppama. Üks kitsekene võttis hoogu ja kuidagi moodi ta sai üle sealt. Aga see viimane kitsekene ei saanud. Ta vaatas seda vahemaad ja ta ei julgend ja lõpuks ta hakkas, üritas leida siit ja sealt ja otsida kohta, kus ta paremini saab hüpata ja siis ta hakkas karjuma lausa kõva häälega, ma ei ole kunagi kuulnud, et kalju kits nii sellist häält teeb. Ja ta oli paanikas täiesti ja siis ema hüppas tagasi, julgustas teda, ma ei tea, mis ta tale ütles, aga ta julgustas teda ja siis jälle hüppas üle, näitas, näe, on võimalik. Ja see väike kitsekene, siis ta võttis hoogu ja ikka ei julgend ja sinna kogunes rahvast vaatama, me saime muusias ka video peale selle, rahvast kogunes sinna vaatama ja juba, seal oli nagu selline show oli käimas on ju, siis kõik nüüd, sa suudad, kõik
julgustasid takka.
Ja teate, kui lõpuks see kitsekene siis võttis selle südame rindu ja ta üppaselt üle, siis see oli selline aplaus ja rõõmu hõisked.
Kitsed jooksid ära ja annaksid kartma.
Aga jälle, ma nagu mõtlesin, et selline vaatepilt, mida me nägime seal, sa võid seda näha National Geographicu loomasaates täiesti. Me nägime seda laivis. Ja ma mõtlen, et kui Taavet nagu nägi selliseid pilte seal ja ta laulis ja ülistas Jumalat nii kui hirv, tuleb sealt kalju pealt alla, ihkab selle veeoja järele ja hüppab siis sealt, nagu ma paneksin juurde siin igast asju praegu, selle põhjal, mis me nägime, et see tõesti inspireeris.
Tänapäeva kiires maailmas on, ma usun, inimestel üsna keeruline võtta aeg maha ja näha Jumala loodud. Minu isiklik kogemus on aastate tagusest ajast, kui kahe parima sõbrannaga läksime palverännakule 3 nädalaks, ja nemad sellised armsad looduse lapsed, kes nägid igal pool seda Jumala ilu. Ja oi näe, siin on lehm, oi siin on lambad, oi kui ilusad lilled ja iga lehma, lamba ja lillekese juures oli vaja 15 kuni 20 minutit peatada. Ja mina, kes ma olen selline maalt pärit inimene, ma olen neid lehmasid näinud, olen neid lambaid näinud, olen neid heinakõrsid näinud ja mis siin ikka erilist vaadata on. Ja pigem oli minu probleem, et türkud, hakka minema, me peame jõudma selleks kellaaeg sinna punkti, me peame süüa sama, me peame sama magada ja kogu aeg ma torisesin enda sees, ma mõtlesin, jälle lilled, no jälle need oliivid, jälle lehmad ja lambad, no kaua võib, kuni me jõudsime ühte väikesesse linnakesse, mis oli jõe ääres ja minu jalad olid nii läbi kulunud, et mul olid sellised 2-sentimeetrised villid tall all, et ma ei saanud ei sammugi edasi ega sammugi tagasi. Ehk ma pidin 9 päevaks jääma sinna kohale. Minu armsad sõbrannad lillelapsed läksid linna peale rändama ja otsima ja seiklema ja mina olin seal jõe ääres ja istusin ja vaatsin. Näe lehmad, näe lambad, näe lilled. Ja siis jõudis mulle järsku kohale, et kui oluline on võtta see aeg maha ja kui sa ise ei oska aega maha võtta, siis Jumal küll ei teinud neid ville mulle talla alla, aga ta andis mulle märku, et nüüd on võtta aeg maha, istuda ja vaadata ja näha ilu selles, mis tema on loonud. Ja isegi kui ma olen neid lehmasid ja lambasid näinud lapsest saadik, siis ometi seal on midagi ilusat ja oli ilusat.
No võt, viline kogemus. Ja et Jumal vahest, võtta nagu su kogemus, et ta paneb meid. Ta toob meid olukorda, kus meil ei ole muud teha, kui vahi seda tuld seal kaminas. Eks ole vahi midagi, mis Jumal on loonud. Ja tõesti, et ma mõtlen seda, et kui me vaatame Jumala loomingut, ja minule isiklikult väga meeldivad mäed. Jälle räägin nendest imelistest mägedest juude ja kõrbes, kui sa seal surnu meres oled pikali ja lavad ja vaatad nende mägede poole, siis tekib üks küsimus ja see küsimus on, kui Jumal on need loonud ainult palja sõnaga, siis kui suur veel on Jumal? Et see, ma usun, et ilma Jumala looduse, võimsuse, tunnetuseta on väga raske Jumala enda suurust tunnetada. See inspireerib meid mõistma seda, et ta tõesti on suur. Ta tõesti on võimas, ta tõesti on vägev. Nagu ta ütleb siin edasi selles psalmis 19, päev peab päevale kõnet ja öö kulutab ööle Jumala tarkust. Ei ole see kõne ega sõnad, mille hääl ei kostaks. Tead, mulle väga meeldib, kuidas Taavet, ta leiab sellised kujundeid. Päev jutlustab päevale. Ta räägib Jumala suurusest. Ta räägib sellest, kuidas Jumal on sind sellest päevast läbi kannud ja ilmselt kannab ka järgmisest üle, eks ole?
See näitab meile tegelikult, milline oli Taaveti süda. Et ta oli ülistaja, tal oli tänu meel igal ajal, isegi siis, kui teda aeti taga.
Ja.
Ta igas olukorras ta säilitas Jumala ja kiituse oma südames, tänulikkuse. Kui sa vaatad oma ellu, siis vahest peab ütlema, et me nuriseme liiga palju. Oled tänulik Jumalale selle eest, mis sul on. Kõige selles eest, mis su ümber on, sa ei peagi nurisema palju.
Ei pea palju.
Vahest võib midagi natukene ütelda, et Jumal, miks sedasi on ja miks teistmoodi on, siis, nagu Taavet ka tegi.
Siis sa saad kohe vastuse ka. Aga selle pärast. Ja no, nagu Taavet, ma usun, et see on nii. Loeme võibolla 5. salmist kuni 7.
Üle kogu ilmamaa käib nende kõla, maailma otsani nende sõna. Neisse on ta püstitanud telgi päikesele. Ja tema tuleb välja nagu peig oma kambrist. Ta on rõõmus nagu kangelane, jooksmas oma rada. Taeva äärel on ta lähtekoht ja selle teisel äärel on ta pöördepunkt. Nõnda, et midagi ei jää varjule ta kuumuse eest.
Päike. Palju me vaatame päikest? Palju me oleme inspireeritud päikesest? Väga huvitav, kas ei ole jälle? Nii kui tavaline asi. No muidugi ta tõuseb ja liigub ühes servas teise ja kõik on ju. Aga näe, Taavet leidis päikese ülesse. Ja ta leidis selle ülesse selles kontekstis, et see on midagi, mille kaudu saab Jumala suurust esile tuua. No loomulikult me teame, et kui Jumal on loonud päikese, mis on kõik, võiksid nimetada võib-olla neid kõiki numbreid päikese kuumuse graadidest ja suurusest ja kõigest, eks ole, me praegu ei ole meid meeles, aga kui Jumal on loonud päikese ja kui Piibel ütleb ka, et tema pale paistis nagu päike oma täies väes, eks ole, kui Jeesus ilmutas raamatus Johannesel ilmus, et jälle tuleb Jumala suurus esile. Ja see, mis mulle meeldib siin, kuidas ta poeetiliselt neid sõnu paneb ritta nagu erneid, see on nii ilus, selline vanaaegne poeesia. Need ei ole lihtsalt öeldud, no päike, no kuum, no suur, no hele, kõik, vaid ta räägib sellest, kuidas ta läheb ühes kohas teise ja midagi ei varjule ta kuumuse eest. Kuidas oleks ülistada Jumalat, kui sa näed päikest?
Uued rütmid.
Loeme 8. salmi. 8.9.
Issanda seadus on laitmatu, see kosutab hinge. Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks. Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant. Issanda käsk on selge, see valgustab silmi.
Mm-hmm. Nüüd ta äkki sealt nagu muudab või muudab teemat, hakkab rääkima Jumala käsust. Kui sa tänapäeval kristlikus koguduses räägid käsust, siis see ei ole väga populaarne, kas ei ole nii? Sa oled käsumeelne. Aga mõtle, Taavetil oli see ainukene Jumala sõna, mis tal oli. Ja ta ei ütelnud, oi, käsk on raske, käsk on paha, kes seda suudab täita, käsk on käsumeelsus, see ei ole üldse hea, vaid ta hakkas Jumalat kiitma käsu eest, Jumala seadust eest. Käsk on selge, see valgustab silmi. Vaata, tema nägi seda hoopiski teise nurga alt, eks ole, et isegi see käsu seadus, mida Mooses andis, on väga suur õnnistus. Et see ei ole mingisugune needus, käsu needus, vaid see on õnnistus. Miks? Sest et see rõõmustab südant. Kas meie südant rõõmustab käsu seadus? Me ikka loeme uut testamenti, et rõõmustada on ju nii.
Eks see käsuga ongi ju, Jeesus võttis selle kokku, et armastama Jumalat ja armastama ligimest otse kui ise ennast. Kui sa armastad inimesi ja kui sa näed ka inimestes Jumala loomingut ja sa käitud inimestega nii nagu sa tahad, et sinuga käitutakse, siis see on hea. Sa tunned ennast hästi ja ma saan aru, mida Taavet mõtleb siin, kui ta sellest kirjutab või kui ta laulab seda, et see teeb südamele head, see teeb meele heaks, kui sa näed inimest, kes austab Jumalat, kes teenib Jumalat, kes ongi Jumala looming. See on imeline, minu mõelest see on imeline, seda on võrratu vaadata ja need annid, mis Jumal on inimeste sisse pannud, ma olen mõnda jutlustajat tõesti kuulanud suu lahti ja ma olen mõelnud, et vau, kus on Jumala tarkus selle inimese üle, et ma võtaks ja pakiks ta sisse, viiks koju, paneks nurka televiisori asemele, lülitaks ta sisse, et kuulata seda, mis sealt välja tuleb. See on nagu selline eriline Jumala loodu või samamoodi ülistuses, kui keegi valdab oma pilli üleloomulikult või oma häält üleloomulikult, see ei ole selline, jah, seal taga võib olla see inimlik töö, mida on tehtud, aga siiski ma näen selles Jumala loomingut, Jumala andi ja just. Seda on võrratu vaadata.
Absoluutselt, jah. Ja mis oli Taavetil veel teistmoodi tihti, ma olen vahest mõelnud, et tema ei ülistanud Jumalat, vaid ta oli ülistaja.
Ja.
Tegelikult siin on suur vahe, et meil on palju inimesi, kes ülistavad Jumalat.
Ja, pühapäevahommikul.
Ja ülistavad Jumalat, et me plaanime oma asjad, kõik need laulud täpselt ritta panna ja elistikud ja kes kus mida kuidas mängib. Ja see on nagu iseenesest väga hea ja muidu vist oleks kaos, aga Taavet oli Jumala ülistaja ja see on nagu järgmine tase. See tähendab seda, et tema ainult mitte ei laulun neid laule, vaid see oli osa temast. On mõned ülistusjuhid, kes sa tajud ära, et kui tema tuleb ja hakkab laulma, siis ülistus hakkab tulema. Ei ole, sa ei taju enam laule. Ja. Sa ei taju nagu laule, vaid ülistus tuleb nüüd siia kohta. Aga jällegi teisega mõnega on see, et sa näed, et ta kramplikult laulab neid laule, et ta saaks sellest uuris, et ei laulaks viisis valesti või midagi, et ta keskendub laulule, mitte ülistusele. Mm-hmm. Et tegelikult ma usun, et me peaksime jõudma kõik sellesse kohta, kus me nii-öelda ülistus saab osa meist.
Ja?
Noh, võib-olla on ka see, tänapäeval ülistus on muutunud liiga tehniliseks. et Taavetil ei olnud muud kui see kannel. No hiljem tal tulid pasunud ka. Ja kui ta kuningaks sai juba ja seal pani need leviidid kõik seal gruppide kaupa tööle, graafikud ja kõik, mis ta tegi seal. Aga ikkagi, tema oli ülistaja, mitte keegi, kes ülistab. Et võibolla see tehniline pool hakkab meid tihti vahes kammitsema. Et
me peame... tahame, et kõik oleks perfektne, nagu välispidiselt, aga me ei keskendu sellele, et tegelikult ülistus peitub lihtsuses. See on ilus, kui on sümfooniaorkestrid ja mis iganes seal...
Nootidest mängivad.
See on fantast.
Ja.
Aga kui sellel puudub see sisu, siis on see kumisev vask ja kõlisev kelluke või vastupidi.
Ja.
Igastajas sellest ei ole kasu.
Ja võibolla teine asi ka, et noh, kui meie hakkasime peale 90. Alguses ülistusega, siis ma olen vast mõeld, et tollel ajal olid laulud palju lihtsamad.
Lihtsad olid. Ja. Fantastilised.
Nad olid nii lihtsad laulud, et ei olnud üldse probleem, võtsid gitarri, läksid kuskile, ma ei tea, laagrisse ja võisid tund aega seal laulda ja ülistada. Sul ei olnud vaja isegi sõnu seinale. Sellepärast, et laulud on lihtsamad, et jäid inimesel pähe ja kõik see lihtsalt tuli nii. Tänapäeval on see, et need on viisijupid on läinud keerulisemaks ja käigud ja seal on tulnud oma sellest nagu, et tahetakse panna rõhku selle, et see oleks muusikaliselt sellisem kuidagi keerulisem ja noh, eks keerulisem on ikka ilusam, kui sa seda ilusasti hakkama saad sellega. Aga siit kaob nagu vahest välja just see, et sa ei ole seda vaba seda tehes, sellepärast, et sa oled kammitsetud, sa pead olema väga andekas muusik või laulja, et seda teha vabalt ja keskenduda ülistusele. Sa pead ikkagi nagu vaatama, kuidas need tuurid täpselt läksid ja kõik nii, eks ole. Et tõesti, et me ei tohiks nagu ära kaotada seda asja, et me vahest tulema, nüüd sinuks hea test võibolla, kas me saame tulla kokku ja lihtsalt ei mingit sõnu, ei mingid asju tund aega ülistada Jumalat. Nii et meil ei ole mingit sõnu, ei ole midagi, lihtsalt laseme. Tihti ei saa, sellepärast, et me ei mäleta sõnu isegi, need on keerulisemaks läinud, need on rohkem ja nii. Ma võtlen vahest ka Hebrea laulude peale, need on ka lihtsad.
Ja, neil on neli rida vahest ja korrutab seda sama ringi. Kui ma eesti keeles hakkaks sellest asja tegema, siis varsti mõeldakse, et kuule, mis on viga on.
Ja, kas rohkem ei oska laulda,
kui seda ühte rida? Rohkem ei oska, seda nelja rida või kahte rida või paned seal, eks?
Ja, aga siin on langi, et Hebrea laulud ongi nagu veel lähtunud sellest vanast ajast, veel on ju, kus oli seda lihtsust rohkem, nagu, et inimesed saaksid olla vabamad ülistuses.
Ja isegi, kui sa vaatad neid sõnu, mis Hebrea keeles lauludes on, siis... See on mingi lihtne väljend, aga pane see eesti keeles hakka seda samat lihtsalt väljend.
Ja siis on raskem seda teha. Ja, aga siis tuleme tagasi selle juurde, et ta kiidab Jumalat käsu seaduse eest, eks ole, või käsu, noh, õieti, ta nimetab õieti see sõna, nüüd ma peaksin võib-olla teeme korrektuuri, me kasutame tihti vale sõna eesti keeles. Eesti keeles on tõlgitud käsk, see on täiesti vale tegelikult. Hebrea keeles pole üldse käsk, on instruktsioon ja see on midagi muud.
Juhend.
Juhendid eluks ja meie piibli kusagilt tuleb see sõna käsk, mis ise enesest juba tekitab tõrget. Sa ei pea rohkem ütlemagi, käsk ja siis juba sa astud kaks sammu tagasi.
Ja, käsu, 10 käsku.
Aga tegelikult ei ole 10 käsku, need on 10 juhist, mida Jumal andis inimestele.
Ja kui me võtame nüüd selles kontekstis, siis tegelikult need juhised olid selleks, et Iisraeli lapsed jääksid elama kõrbes.
Ja.
Mitte, et neid piirata või midagi, vaid selleks, et nad jääksid elama.
Ja. Miks Jumal andis kosher seaduse näiteks, kas keegi teab? Sellepärast, et see oli vajalik selleks, et nad jääksid elama kõrbes.
Mis see kosher seadus on?
No see läheb liiga pikalist.
Ei, ütle.
Läheb teemast välja, et no põhiline on see, et nad ei söö korraga piima ja liha. Selline seadus oli olemas, jah, kõrbes, aga see oli sellepärast...
See oli juhis.
See oli juhis, jah, et kui sa seda teed, siis mis juhtub? Ja. Tänapäeva arstid ütlevad sulle, mis juhtub, kui sa sööd liha ja piima korraga, jood piima peale. Liha efekt on null. kõik see, mida liha annaks sinu organismi, see kasu, see ei toimi sellepärast, et piimas on mingisugune, ma ei oska seda täpselt seletada, toiduspetsialistid võiksid seda lahti seletada, et see seob kinni selle liha toite väärtuse efekti meie organismis. Ja kui sa arvestad seda, et kui nemad olid 3 miljonit inimest kõrbes, nad ei puginud liha iga toidu kõrval nagu meie.
Ja.
Kui meil ei ole viinerid või piffi seal vakaroni kõrvale, siis see ei ole mingi toit, on ju. Aga nendel ei olnud nii. Nendel oli liha defitsiitne. Nad vajasid neid aineid. Ja Jumal andis neile mitsva ooton hebrekeeles, ehk siis juhised, kuidas nad saaksid elada nii, et oleks neile parem.
Tervislik.
Me arvame seda, et käsk on Jumala pärast parem. Ei ole, see seadus oli nende pärast parim ja Taavet tunnetas seda. Meie tänapäeval enamasti ei tunneta. Me arvame, et Jumal on nii palju pand asja piiblisse, mida ei tohi teha. Tahan, aga ei tohi. See ole. No miks ma pean, no võtta lihtne asi, tulema kogudusse pühapäeval? Miks ma ei või kodus vedeleda ja vaadata hommikanuga või midagi?
Miks ma või internetist vaadata jutlust?
Jah, miks ma pean, vaat jälle, siin tulebki nagu see, et me ei saa aru, et selle on Jumal teinud meie jaoks.
Ja.
Et kogudus on meie jaoks, teenistus on meie jaoks, mitte meie ei ole teenistuse jaoks. Ja Taavet mõistis seda, ta rõõmustas, ta ütles, see toob valgust. Kas me rõõmustame Jumala sõna üle? Vau! Wow! Jumal on teinud nii, et ärge jätki maha oma koguduse koos käimisi. Annud meile ühe seaduse. ei rõõmusta sellest. Nurisime selle üle. Ja, aga noh, see selleks.
Äkki sa võtad nüüd piibli kätte ja loed uues valguses kõiki neid kohti, ja ei pane seda kui käsuna, vaid kui paned juhendina oma elule.
Mis on kasuks sinule?
Mis on kasuks sinule?
Just. Ja.
Et sa saad äkki uue ilmutuse sealt, nii et...
Seda on hea vaadata, sest ja mõelda niimoodi, et jällegi minu jaoks ilmutus. Ma pean sagedamini siia tulema neema.
Ja.
Et tõesti käsk ei ole käsk, vaid see on juhend eluks. Kui ma vaatsin oma abikaasat, kes täna kummutit kokku pani, siis ta ikka luges juhendit õnneks.
No mehed ei lue, see on nõrkadele.
No tänu Jumalale minu mehe eest, kes ei ole nõrk ja loeb juhendit ja ta pani need kummutit kokku ja tal tuli hästi välja. Nad ei kõõlunud ega kiikunud, et samamoodi tõesti see juhend, kui sa hakkad autot juhtima ju, ei ole käsk sul. Et jah, meil on liiklusseadustik, et sa ei sõida vasakul pool reas, vaid sa sõida paremal pool reas, kui sa just Inglismaal ei ole. Aga see on sinu heaks ja see on sinu hüvanguks. See ei ole selleks, et me tahaksime teid nüüd kangesti piinata, et kiiruspiirang Tallinn-Tartu maanteel on kuni 120 seal nelja realises, et ei ole 150, kuigi mõni mees tahaks panna, aga siis see mõni mees võib ka õige pea olla kuskil silla posti ümber keerdus, see on ju meie jaoks ja meie ohutuseks, selleks, et meil oleks hea ja turvaline elada.
Aga jälle sa ütlesid, et see on seadus. See on juhend.
Jah, see on juhend. Ja.
Kõik need seadused ja nii nimetatud käsud, mis meie ette pannakse, see on selleks, et meil oleks parem.
Ja samas, kui sa sellest juhendist nüüd üle astud, siis on politsei oma tuudu selja taga ja siis trahvib siin. Ja samas ka Jumala
Aga Jumala juhendis. Oli samasi.
Jaa, just.
Ta tuli, kui sa astusid keelust üle, sellest juhendist üle, siis seal oli tagajärg.
Just.
Mm-hmm. Ja siin ongi nagu see, et Taavet mõistab seda õieti. Et me peaksime ka mõistma õieti ja tänama Jumalat selle eest. Et tänu sulle, Jumal, et sa oled annud meile seadused, oled annud meile need eluks juhendid, vaimulikuks eluks. Noh, piiblis on ju kõik kirjas abielu jaoks, mõtle, kus on kõik täpselt, kuidas mees peab ja naine peab ja kui nad nii teevad...
No me ei taha seda lugeda.
Ei, me ei taha lugeda sellepärast, et
ei taha
teine on ikka süüdi.
Ja, ei.
Mina ei ole, mina olen kõik õieti.
Tavaliselt mehed on süüdi.
Ja. Aga Jumal ütleb, et
meestel on naised süüdi.
Muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, nii et uuendage oma meelt. Need ei ole käsud, need on juhendid, et meie võiksime elada.
Jaa.
Igal päeval.
Ja abielu teemast jälle tuli juba korra sisse. Et tegelikult, noh, ma olen lugematul arvul nõustanud inimesi, kelle abielu on jooksnud täiesti ummikusse või on väikses ummikusse. Targemad inimesed tulevad juba siis abi otsima, kui neil on, ei ole veel päris tupikus kuskil omadega juba. Ja jälle, kui sa vaatad, tegelikult alati see ei nõua üldse kaua kuulamist, inimeste kuulamist, kes hakkad rääkima siis, et miks see on nii, miks neil on siis sassi läinud, sa saad kohe aru, et kusagil on nad sellest juhendist mööda pannud. Kusagil on ignoreerinud teatud punkte. No, põhilised asjad on ikka, et mees teeb võib-olla liiga palju tööd, on liiga palju kodust ära, selline tavaline skeem ei hooli, ei anna aega, ta arvab, et ikka tähtis on see, et raha oleks ja materiaalne pool oleks hea. Aga Jumal ei ole seda kusagi löönud, et sul peab esiteks vaata, et sul palju raha oleks, siis te olete õnnelikud abielus. Ei, ta ütles, armastage üksteist. Ta ütles midagi palju lihtsamat, eks ole?
See on liiga lihtne.
Hakka peale sellest. Aga kuidas sa saad armastada, kui sa kaks nädalat ei näe teineteist? No, kirja teel ja Skype'i teel saab armastada üksteist ka. Aga ongi, et Jumal nagu annab need asjad meile ette ja kui me täidame neid, siis me peame saama aru, et see õnnistab meid. See ei õnnista Jumalat. Jumal on taevas ära või ta on meie keskel ka oma vaimu läbi, aga et teda, meie abielu selles suhtes see ei muuda taeva, süsteemi taevas on ju, see on ikkagi meie pärast. See õnnistab meid, kui me saame üksteisega hakkama ja vastupidi ka, et on meile nuhtluseks. Et abielu võib olla kas taevas või põrgu. Paljud on tõesti kogend ühte või teist. Ja see on jällegi, kui sa käid seda Jumala määratlust mööda, siis see õnnestub. Aga teeme nüüd ühe pausi. Kuulame muusikat vahepeal, et vahepeal mõelda neid mõtteid, mis te olete kuulnud, ja siis toome esile uusi mõtteid.
Laksin inglite keelil, aga minus poleks armastust. Oleksin vaid kumisev vaisk ja kõlisev kelluke. Kui ma räägiksin hõbekeelil, aga minus poleks armastust. Oleksin vaid kumisev vaisk ja kõlisev kelluke. Kui mul oleks kogu teadmine, aga minus poleks armastust, oleksin vaid kumisev vaisk ja kõlisev kelluke. Kui mul oleks kõik usk ja tunnetus, aga mul poleks armastust, oleksin vaid kumisev vaisk ja kõlisev kelluke. Las minu elu iga mu päev, olgu siis valu või rõõm sinna näe. Las minu valiku see, mida teen, tunnistaks Jumal su armastuses. Su armastuses. Kui ma annaksin kõik, mis mul on, aga mul poleks armastust, oleksin vaid kumisev vaisk ja kõlisev kelluke. Kui ma laulaksin inglite keeli, aga minus poleks armastust, oleksin vaid kumisev vaisk ja kõlisev kelluke. Las minu elu iga mu päev, olgu siis valu või rõõm sinna näe. Las minu valiku see, mida teen, tunnistaks Jumal su armastusest. Las minu elu iga mu päev, olgu siis valu või rõõm sinna näe. las minu valiku, see mida teen, tunnistaks Jumal su armastuses. Su armastuses. Su armastuses.
Oleme siis tagasi muusikaliselt pausilt ja räägime ikka sellel samal teemal täna. Rõõmust, Jumala loomingust ja nüüd Taavet alguses kiitis Jumalat siin mägede ja tähtede ja kõikide nende eest, aga nüüd ühtäkki ta muutis nagu tooni ja hakkas kiitma Jumalat tema seaduste eest, tema juhtnööride eest. Me ütleksime ka, et ka see on Jumala looming ju tegelikult. Jumal lõi selle. Jumal teadis täpselt, mis on need, mis õnnistavad ja mis on need, mis õnnistus ära võtavad. Loeme 10-12.
Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti. Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged. Need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selged kulda ja need on magusamad kui mesi ja kui kärjemesi. Kas sinu sulasele on need hoiatuseks? Nende pidamine toob suure palga.
No nii, Taavet nüüd jõudiski sellele, mis me juba tükka aega rääkinud oleme. Ta sai aru sellest, et ja, ta kuulis meid. Kas sinu sulasele on need hoiatuseks? Hoiatuseks. No võt, hoiatus on ka, isegi hoiatus on selline asi, mis meile tihti ei meeldi. Aga mis sa tuled näägutama mind? Mulle andma siin igasugused hoiatusi.
Ja.
Kui sa teed nii, tead, mis siis juhtub. Oi, 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 see võib juhtuda. Ah, ära näägutasin. aga Taavet võttis seda. Nende pidamine toob suure palga. Ta mõistis seda, et Jumala sõna hoiatab meid. Mõtle, kui hea. Ta hoiatab meid. Ta ütleb, kui sa teed nii, siis võib juhtuda nii. Mulle väga meeldib, mis ta ütles 11 salm. Ta tõi kaks asja välja. Need on ihaldatamad kui kuld ja kui palju selget kulda. Ehk teiste sõnadega Taavet pani paika väärtused. Eks ole, et meie suurem väärtus on mis? Raha. Tolle ajal oli kuld. Aga Taavet ütles, ei. Jumala sõna, tema instruktsioonid, see on kallim kui palju selget kulda. Wow, ma ei tea, kes täna vahetaks 1 000 000 eurot Jumala sõna vastu. Ei, meil on ikka teised väärtushinnangud tihti, eks ole. Ja siis ta kasutab veel huvitavad väljendust, ta ütleb, need on magusamad kui mesi, kui kärjemesi. See oli kõige magusam asi, mida üldse tolle lahel sai süüa, oli mesi. Nendel ei olnud mingisuguseid kooke ja igasuguseid kringleid ja kooke ja torte ja... Nendel oli mesi, see, mis oli magus, mis oli ihaldusväärne, mis sulas suus ja tõi hea tunde, kui sa seda sõid. Ja ta ütleb, ei, Jumala sõna on magusam kui see, magusam kui mesi. Väga huvitav, kas ei ole?
Meie siin elades heaolu ühiskonnas, kus sa põhimõtteliselt võid minna raamatupoodi ja osta endale piibli, ja lugeda Jumala sõna nutiseadmes, kus iganes. Me ei mõtle selle peale, et on riike ja kohti, kus Jumala sõna ei ole niimoodi levinud. Ka näiteks ma iljuti lugesin ühte raamatut, ei mäleta selle mehe nime, kes oli siis kuskil Hiinas ja kes oli vangis ja kellel õnnestus kuskilt saada siis üks leht uuest testamendist. Ja ta hoidis seda tõesti nagu aaret, et ta luges seda siis, kui tal oli võimalus ja ta sai igapäes sellest ühest lehest ilmutust. Kui haruldane see on, et see on tõesti Jumala sõna on meile, kes me oleme harjunud seda igal pool, igal kellaajal tarbima televisioonist, raadiost, nutiseadmetest vaatad, pühapäevased teenistused, kella 10, 11, 12, 13, et sa saad järjest kõike seda ammutada. Ja me oleme sellega nii ära harjunud ja võib-olla ära rikkutud.
Mm-hmm.
Kui me aga oleme kuskil sellises kohas, kus sa ei saa lugeda Jumala sõna, kas me siis hindaksime ja väärtustaksime seda rohkem?
Tihti ongi see, et see, mida meil ei ole või mida on vähe, see on hinnatum, aga millest tekib selle küllus ja mida on palju, siis seda ja me ei oskagi hinnata, seda on raske isegi teha, see on inimese loomus selline ilmselti, et sama on ka tänapäeval igasuguse toiduga, kõigega, mida me sisse sööme, eks ole, et vanasti seisid tükk aega mitu tundi sabas, et saada kaks pudelit Coca-Colat on ju, tänapäeval vist ei oska nii palju hinnata Coca-Colat enam, et öeldakse, et see kõlba enam mujale kui peldiku potti pesta sellega, nagu Facebook õpetab, aga et jälle, et sama on ka Jumala sõnaga, muuseas, Taaveti ajal oli 95% inimestest illiteraadid, nad ei osanudki lugeda. Mm-hmm. Et sa räägid siin ühest lehest, mees vähemalt oskas lugeda, aga nad ei oskandki lugeda. Neile pidi õpetatama Jumala sõna, nad pidid kuulma seda, keegi pidi neile seda rääkima. Preestrid ja leviidid, kes siis kirjatundjad, kes siis oskasid lugeda ja oskasid ka seda siis seletada lahti, et tollel ajal see oli veelgi keerulisem. Isegi kui sa said selle toora rulli kusagilt kätte, mis oli iseenesest täiesti võimatusest, et see oli tohutu väärtus, neid oli ju nii vähe, eks ole.
Ja tihti me nagu ei oska hinnata kõike seda, mida tegelikult Jumal on meile teinud või mida Jumal on meile annud, et aastaid tagasi ma kirjutasin ühe laulu ja nende sõnad olid, üks osa nendest sõnadest oli, et on raske vahest hinnata, mis teinud oled sa või nautida oma elud ja igat hingetõmmet siin. See on suur aare, et sa võid nautida seda elu siin maa peal, aga me ei oska seda hinnata. Ja me peame seda niivõrd kergeks vahest, et see on nagu iseenesest. Noh, jah, on.
Jälle üks päev.
Jälle üks päev õhtasse veeretatud. Saigi surmale lähemale üks päev.
Jah, nagu keegi ütles, jah. Aga just, et hindame neid väärtused, mis meil täna on. Hindame isegi siis, kui seda on palju. Ja seda enam tegelikult.
Seda enam.
Et kui meil on tõesti selline küllus, erinevad tõlk, et kui sa veel mingit keelt oskad, siis sa võid... Oh.
Aga see on rikkus, saa sellest aru, see on rikkus, sa saad ennast arendada, see laiendab sinu silmaringi lihtsalt.
Ja kõik muud raamatud ja kirjandus ja kõik see, mis sa sinna juurde võid lugeda, meil on siin kristlik raamatupood, meie koguduse juures riiulid on raskuse all murdumas.
Ja, aga palju neid ostetakse.
Aga vähe ostetakse, vähe tellitakse.
Inimesed on niivõrd, nagu ei hinda seda tegelikult.
Ma ei tea, kas ma nüüd hakkan jälle rääkima seda, kuidas meie...
Esimesed raamatud trükkisime. Ja
kümnendates, kui me usule tulime, siis sellist värvilise kaanega vaimuliku raamatut... Me ei olnud näinudki suksest asja, mis see on. Need olid kõik...
80. lõpus nägime esimesi.
Ja.
Kenneth Hagini, kuidas olla Jumala vaimust juhitud.
No sel oli jah, ühte värvi ka, aga vähemalt värviline.
Tuvi oli.
Ja tuvi oli peal, sinine. Ja siis, kuidas me trükkisime neid ümber, ossime trükkmasina Tallinnast Karja tänavalt sealt komisjoni poest ja siis seda õhukes suitsupaberit, mida ma ei tea, mis sellega tehti, seda sai keerata siis kuue kopeeriga niisi sellesse masinasse ja siis trükkisid niisi tähe aaval alguses.
Suurte vigadega.
Alguses oli rohkem vigu kui õiget tähti, aga me trükkisime neid ümber, kõiki need raamatuid ja siis see kuues koopia tegelikult oli siuke, et seda ei näinud, see oli nii udune, et siin alla pidi panema siukse valge lehe veel, et siis natuke läks selgemaks, et siis vähemalt said aru, mis seal on. Ja kui sa said siis selle raamatu valmis, siis kellele sa andsid need kuus koopiat või viis, ühed originaalid, need olid sinu parimad sõbrad. Oi, see oli kulda väärt, kui keegi sai raamatu. Ma ei tea, mõni kuulab, mõtleb, et oled sa kuu pealt tulnud või millest sa räägid. See ei ole dinosauruste aeg, see oli just, need olid 90-ndad, 80-ndad, 80-ndad teine pool, millest me räägime põhimõtteliselt. Ja
see, et saada piibel endale, see oli juba suur asi.
No see oli suur imem. Kui mina tulin usule, siis ma sain ühe sõbra vana kapsa. Piiblis oli räbal ja siis mina hakkasin palvetada, et Jumal, ma tahan piiblit, omale päris piiblit. Ja siis läks mööda 40 päeva, palvetasin ja siis keegi ütles mulle, tead, pastoril on sahtlis üks piibel, mine tema juurde. Ja ma läksin ta juurde, ma ei tea kus ilmutus tuli, aga siis läksin ta juurde ja ütlesin, kuule, sul on seal sahtlis üks piibel, anna see mulle. Ja siis ta läks nii mitte väga õnneliku näoga selle sahtli juurde, tõmbas selle piibli välja ja andis mulle täiesti uue piibli. Kujutad
see ette? See on siia maani alles.
See on mul siia maani alles. Kujutad ette? See oli selline väärtus. See oli meeletu väärtus tolle ajal, kuidas inimesed tõid neid piiblit sisse salakaubana kõik, Georg Otsa laevaga üle lahe. Nii et me mõtleme, millised ajad on olnud siin, jah, üks leht piiblist või sellised raamatud on ju, mida sa saad lugeda, kus sa saad õppida.
Ja sa olid õnnelik, kui said kellegi vana piibli endale. Mm. Et mina sain baptisti koguduse pastori Jääger suri ära, mina sain siis tema vana piibli sain endale. Ja siis kui uued tulid peale, siis ma sain muidugi uue endale, aga vana ma andsin sõbrale.
Et olid sellised ajad ühesõnaga sõbrad, et aga mis me räägime, on just see sama mõte, mis Taavet siin tõi esile, eks ole, et ma kiidan sind, Jumal, sinu hoiatuste eest. Ja need teevad mulle rõõmu.
Uued rütmid.
Loeme edasi. Nüüd ta muudab natukene nagu käiku, salm 13-15.
Eksimused. Kes neid märkab? Saajastest pattudest mõista mind vabaks. Ka ülbete pattudest hoia oma sulast. Ärgu need valitsegu mind. Siis ma olen laitmatu ja olen vaba paljudest üleastumistest. Olgu sulle meelepärased mu suu kõned ja mu südame mõtlemised sinu ees. Issand, mu kalju, mu lunastaja.
Et kui huvitav, siin tuleb esile Taaveti süda. Tema suur südameigatsus oli olla Jumalale meelepärane. Ja ta ütles väga huvitavalt, et mõista mind salajastest asjadest. Mm-hmm. Ta ei räägi asjadest, mis on näha, mis on kõigele ilmselt, mis paistavad, vaid isegi salajased asjad, minu südame mõtlemised, hoia mind hülbusest eemale. Millised palved need olid, eks ole Jumala poole, et hoia mind asjadest, mida ma ise ka ei tea, mis minu sees on. On ju huvitav, et ega me tihti ei tea, mis meis on peidus. Kusagil sügaval meie sees.
Need tulevad välja alles siis, kui mingi asi kuskil pigistab meid.
Ja.
Siis
teatud olukorras.
Ups, meil ongi süksad küljed ka veel või?
Just.
Oi, milline ma olen, jah. Kuidas ma võin kellegi öelda või käituda?
Kuidas nii? Ma olen ju nii kena inimene.
Aga Taavet just palvetab seda palvet, et Jumal mõista mind vabaks ja olgu sulle meelepärased mu suukõned. Südame mõtlemised. Huvitavad, vanasti arvati, et südamega mõeldi. Tänapäeval me teame natuke paremini, et ajuga me mõtleme, aga ta räägib ka nagu südame mõtlemises sügavatest asjadest, mis meis on. Noh, me tihti paneme ju oma ellu asju, mis jäävad meisse istuma. Mm-hmm. Nagu salajased agendid tihti, eks ole. Magavad agendid. Sellised asjad on olemas. Ja ühtäkki see ärkab üles vahest. Ja Taavet ütleb, et Jumal, need salajased asjad, need südame salajased mõtlemid, et olgu need sinule meelepärased. Eks ole, et milline igatsus tal oli nagu käia koos Jumalaga, olla tema läheduses. Ja ta tõesti nagu igatseb ja palvetab, et Jumal, et hoia mind asjad eest, mida iganes minu elu ei tuleks, et need asjad, mis meie suhet võiks kuidagi rikkuda või et ma ei oleks sulle meelepärane. Huvitav, eks ole? No tänapäeval meil on natuke teissugune õpetus. Meile õpetatakse nii, et ega see ei tähenda, mis moodi sa elad või käitud või oled või ütled või mis iganes. Sa oled ikkagi Jumala laps ja ikkagi sellepärast sa oled temale meelepärane, et sa oled tema laps. Me keeramegi nagu selle üle võlli, et ei olegi oluline meie kõned või südame mõtlemised või teod, aga kas ei ole? See on väga hea küsimus. Kas see tänapäeval on siis nii muutunud, et kui sa oled Jumal oma, siis Jumal armastab sind ja ongi kõik, punkt. Ei olegi enam rohkem mingit taset, et olla Jumale meelepärane või lähedasem Jumalaga või... No mis te arvate? Kuidas sellist mõtet natuke laiendada või lahti mõtestada? Vana ja Uue Testamendi siis erinevust.
No kui sa nüüd võtad selles suhtes, et nagu me ütleme, et ole selline, nagu sa oled ja Jumal ikka sind arvastab, siis päris nii ei saa ka võtta, sest sa pead ikkagi muutma oma südant. Me tavaliselt oleme isekad ja kui me oleme sellised, nagu me oleme, jah, me tuleme sellised, nagu me oleme Jumala ette, aga me ei saa selliseks jääda, nagu me oleme.
Aga kas me siis oleme meelepärasemad, kui me oleme paremad?
See on konksuga küsimus.
No, siin ongi nagu see, ei, see on tegelikult väga oluline ja. Küsimus, millele vastata. Sest et noh, kui ongi üks kõik ju, ei, miks siis pingutada? Või?
Päris üks kõik ka ei ole, sellepärast me oleme ikkagi patuse loomuga. Me peame nii. Muutuma teiseks, sest meie, me oleme...
Aga miks siis muutuda, kui me oleme Jumalale meelepärased, sest et me oleme tema omad?
Jumal, aga Jumal, kui me tahame saada Jumala sarnaseks,
nii.
Siis me peame muutuma.
Jah, no võt, natuke tuleb midagi.
See on... me ei saa jääda selliseks, nagu me oleme, sest me oleme sündinud patuse loomuga.
Jah.
Aga me peame muutuma, et saada Jumala sarnaseks. Sest Jumalas ei ole vihkamist.
Sest küsimus ei ole mitte meie südame muutumisest, vaid meie meele uuendamises ja meie nii-öelda liha. Ja. Olete pand tähele, et liha ikka jäi meile,
liha kui me sündisime uuesti. Ja me oleme ikka tigedad ja me oleme kadedad ja me oleme vihased. Ja, aga kui me tahame olema Jumalas meelepärane, siis me ei saa seda olla.
Ja.
Sest tavaliselt me ei armasta teist. Me armastame ise ennast, aga me ei armasta teist inimest.
Mm-hmm.
Aga kui sa tahad teist armastada, siis sa pead armastama teist inimest nagu ise ennast, aga seda on nii raske teha. Nii et me peame muutuma teiseks.
Nii et muutumine ikkagi on olulisem.
Oluline. Ja me tuleme Jumala juurde.
Aga kas me siis oleme Jumalale meelepärasemad, kui me muutume ja saame paremaks? Või on Jumalal üks kõik?
Ega me oma olemuse ja tegudega... Jumala sõna ju ka ütleb, et, no, et tegudest ei mõisteta meid õigeks, et me oleme õigeks mõistetud Jeesuse vere kaudu, aga jõuame jälle selle juhendi nii tagasi, mis Jumal meile on annud oma sõna kaudu, et meil on ju lihtsam ja parem elada, kui me püüame olla Jumalale meelepärased.
Aha. Et ikkagi sa kasutasid sõna meelepärased. Aga vaata, siin ongi nagu see, mis sa ütlesid, on väga õige. Me ajame kaks asja sassi. Me ajame elu koos Jumalaga sassi ja me ajame sassi selle, nagu sa ütlesid, et me ei saa käsu tegudest õigeks.
Ja.
Me ei saa õigeks, aga mis siis, kui me oleme saanud õigeks? Vaat, siin on nüüd me peame käima selles õiguses.
Mm-hmm.
Ja kui me ei käi selles õiguses, siis me ei ole Jumalale meelepärased, eks ole? Kuigi me oleme saanud õigeks. Me ei ela seda elu välja, me ei ela seda Kristuse nii öelda, seda kutset välja, millega ta meid kutsunud on, eks ole? Nüüd Paulus ütles ka väga hästi, et ärge käige nagu ennem oma meele tühjuses ja nagu paganad on ju.
Mm-hmm.
Et ärge elage nii, sellepärast, et me ei ole siis Jumalale meelepärased. Aga jah, õigeks saamise point on ju, et loomulikult see ei tähenda seda, et me ei ütle täna inimestele, et tulge kogudusse, hakake heaks, olge järjest paremad ja siis te olete Jumalale meelepärased. Ei saa kunagi niivisi Jumalale meelepäraseks.
Ei.
Aga kui me juba oleme õigeks saanud, siis käime selles. Meie aeg on läinud, me peame kahjuks lõpetama, aga õnneks meil tulevad järgmised saated, nii et kuulake ja mõtelge kaasa. Need on, vahest meil on sellised mõted, mis on üsna sügavale lähevad. Ja me räägime edasi psalmidest ja järgmikord räägime Jumala ülevuse kiitusest. Nii et Jumal õnnistagu teid, näeme järgmistes saadetes.
Ja kui lugege ka piiblit, piibel.ee.
Just.
Uued rütmid. Children singing.